kamanni murti odana godina shawaba obbolidatu ayyalo akkawo bidan hidada ba murtese qajeelchi polisi magala bishoftu rawwachu dade amma akka komishinin polisi oromiya giddu senudan tallattidan obbolidatu ayyalo hidada hi ku ajanyi kennale jira manichi murti obbolidatun meesha warana seera alaqabate jedhame manna iya tirratti arragale dhaggeeffate jira muktar jamal ta da maragabati
adamarati galmee himanna lamaan dhaddacha lamarratti mana murtii hordofaatiin kan jiran obbo Lidatu Ayyaalew beellama harkaatiin manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhachuu irratti banameetiin jedhen ragaa namoota sadii dhageeyetiin jira. Namoonni ragaa obbo Lidatu meeshaa waraanaa seeraan alaa irratti bahuudhaaf dhufanis yeroo poolisiin sakatta'eetiin mana isaaniiti meeshaa waraanaa fuudhu arguu isaaniiti kan dubbatan. Gama biraatiin manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 obbo Lidatu Ayyaalew qabsaniitiin akkas hidhaadhaa ba'anii ala taa'uudhaan himannaa isaanii hordofan murteessaniin ture qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa bishooftuu raawwachuu dhabuu isaatiin walqabate ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa bishooftuu dhufee mana murtichaatiif akka ibsa kennu irra deddeebiidhaan ajaja dabarsullee dhihaachuu dhabuudhaa fi ajajichi hojiirra hin jiran waan jedhameef ittaanaa hogganaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa bishooftuutii fi hogganaan damee qorannaa yakkaa poolisii magaalaa bishooftuu gaafa onkoloolessa 9/2013 mana murtii godina Shawaa Bahaatitti dhihaataniitiin sababa hanga ammaa obbo Lidatu wabiidhaan gadi lakkisuu dhabaniif akka ibsa kennan ajaja dabarseetiin jira. Ajaja qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa bishooftuu obbo Lidatu Hiikuu raawwachuu dhabe ammoo komishiniin poolisii Oromiyaa kallattiidhaan obbo Lidatu Hiikuudhaan ajajicha akka raawwatus manni murtichaa qajeelfama dabarseetiin jira. Himannaa gama biraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa damee bahaa Oromiyaa dhaddacha Adaamaa irratti sanada mootummaa cehumsaa qopheessuu fi kitaaba isaanii lawxuu kadduu wadamaaxu jijjiiramni leephoorraa gama dhidhimaa akka jechuuti barreeffameetiin jedheen walqabateetiin himannaa irratti baname manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaa guyyaa boriitiif himannaa kana barreeffamaan dubbiseetiin caqasiisuuf beellama qabateetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaa irraa.